Ríkisborgararéttur Samkvæmt skýrslu var 375 útlendingum veittur ríkisborgararéttur árið 2001. Flestir koma frá Filippseyjum eða 57. Þá koma 39 frá Tælandi, 37 frá Júgóslavíu, 36 frá Póllandi og 25 frá Bandaríkjunum. 305 útlendingar fengu ríkisborgararétt árið 2000, en þeim fjölgaði sem fengu ríkisborgararétt 23% milli áranna 2000 og 2001. Fram kemur að 2055 útlendingum var veittur ríkisborgararéttur frá 1992 til 2001. Þá kemur fram í skýrslunni að 3,4% íbúa landsins eru erlendir ríkisborgarar ef tekið er mið af heildar íbúa fjölda. Í Danmörku er hlutfallið 4,8%, í Svíþjóð er það 5,4%, í Noregi 4,1% og 1,8% í Finnlandi.